Slušate Radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli u naše regionalno izdanje 10. septembra. S vama su urednik vijesti
Dragan Štavljanin, želim vam dobar dan također.
Emisiju još potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Idemo tragom vijesti da je vlada Srbije raspustila 4 paralelne skupštine općine na sjeveru Kosova, iako se običan čovjek sigurno pita zašto li je Beogradu trebalo poprilično vremena za takav korak. Istražujemo zašto se još uvijek sa makedonske strane ne može preko granice na Kosovo. Naše teme su i dokada će ćirilično pismo biti kamen smutnje u hrvatskoj politici i javnosti, hoće li Josipović uspjeti u nakani i kako da smanje tenzije izvozanje postavljanjem ploča sa dvojezičnim natpisima u Vukovaru. Govorimo i o tome kako je turski jezik ušao u sarajevske škole. No najprije će nam Dragan reći što su važnije vesti dana.
Danas počela primjena sporazuma Beograda i Prištine o energetici, izjavila ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović. Bosna i Hercegovina ispunila ciljeve iz junskog aranžmana, saopštila misija Međunarodnog monetarnog fonda. Francuska sprema novu rezoluciju Ujedinjenih nacija o kontroli sirijsko-hemijskog oružja. Sirijska opozicija osudila predlog Rusije. Obama večeras u obraćanju naciji o daljim potezima u Siriji. Optuženi za silovanje u Indiji proglašeni krivim. Kazna u sredu. Počelo suđenje potpredsjedniku Kenije u Hagu.
Korak dalje.
Nakon odluke vlade Srbije o raspuštanju 4 skupštine općine na sjeveru Kosova, što je predviđeno briselskim sporazumom i imenovanja predsjednika i članova privremenih organa u njima, pojedini čelnici tih općina izjavili su da nisu o tome bili obaviješteni. Da li to nagovještava konfrontaciju vlasti u Beogradu sa čelnicima bivših paralelnih organa vlasti na Kosovu i kako se to može odraziti na predstojeće lokalne izbore, istraživala je Branka Trivić.
Kakav će biti odgovor beogradske vlasti ukoliko Skupština opštine Zvečan, kako najavljuje njen predsjednik Dragiša Milović, i nakon raspuštanja nastavi da radi? Pitali smo Milovana Drecuna, predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo.
Po meni to neće biti legalno. Ako je vlada odlučila drugačije, onda je sve ono što će biti mimo te odluke ili protiv te odluke biti samo neka vrsta samoorganizovanja. Njihove dalje odluke ne obavezuju vladu, niti imaju tu težinu. Vlada Srbije ne može da izvršava odluke neke nelegalne skupštine.
Drecun podsjeća da ukidanje paralelnih lokalnih organa vlasti na severu Kosova nije nikakav nenajavljeni udar, jer je to bilo predviđeno aprilskim sporazumom sa Prištinom.
Briselskim sporazumom je predviđeno da institucije Republike Srbije koje su funkcionisale u minulom periodu prestanu sa funkcionisanjem, odnosno da njihovo funkcionisanje bude nastavljeno preko novo izabranih opština i zajednice srpskih opština. I tu je situacija potpuno jasna.
Odluka o raspuštanju 4 opštine na severu Kosova bila je očekivana. Premijer Ivica Dačić ju je i najavljivao, kaže za Radio Slobodna Evropa i Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Odluka je motivisana sprovođenjem sporazuma iz Brisela, odnosno sprovođenjem odluka o tome da lista koju Srbija podržava učestvuje na lokalnim izborima koje organizuje Kosovo. I sada je vladi važno da obezbedi kontrolu nad izbornim procesom do 4. novembra i oni će se učiniti da to obezbede. Jasno je da su tu, dakle, na jednoj strani predstavnici Srba sa severa Kosova i predstavnici 4 opštine i vlada Srbije, i tu je taj prvi osnov, i to je jasno već duže vrijeme, neslaganja, da ne kažem konfrontacije.
Iako je bila očekivana, odluka vlade Srbije o raspuštanju 4 opštine na severu Kosova mogla bi imati efekte suprotne od onih koje Beograd priželjkuje, smatra Đurđević.
Ovakva odluka uneće dodatnu uznemirenost kod Srba na severu Kosova, može da izazove i neizvesnost u vezi s učešćem na samim izborima, ali kako su odluke donošene i kako je proces tekao, jednostavno to je bilo neminovno i čini mi se da ništa nije tu iznenađujuće za one koji prate dešavanje na Kosovo.
Nema nikakvog osnova u izjavama da će odluka Beograda da raspusti opštine na severu Kosova izazvati destabilizaciju u tom delu regiona, ocenjuje s druge strane Milovan Drecun.
Ja ne vidim zašto bi došlo do stabilizacije ako opštine nastavljaju da rade. Prema tome, mislim da ne treba da se dovodi vlada Srbije u takvu situaciju. Jer ne može niko da bude ni stariji, ni iznad vlade Republike Srbije. Mi imamo sada jedan period koji će biti značajno drugačiji od onog koji smo imali do sada. Očekuju nas izbori, formiranje novog saziva opština i formiranje zajednice srpskih opština. I u tom smislu, dakle, legalno je i legitimno pravo vlade Republike Srbije da upravljanje institucijama koje ona finansira. Oni koji se protive tome mogu da nastave svoje delovanje, a to onda spada već u domen nevladinog sektora, odnosno samoorganizovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A u srpskoj zajednici na sjeveru Kosova negativne reakcije na odluku Beograda. Građani, kako to uvijek biva, jedni protiv vlade u Beogradu i izlaska na lokalne izbore na Kosovu, a drugi kažu vlada u Beogradu zna što radi. Jasmina Ščekić bilježi.
Potpredsjednik Skupštine zajednica srpskih opština i naselja na Kosovu Marko Jakšić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da raspuštanje 4 skupštine opština na severu Kosova predstavlja čin pravnog nasilja nad Srbima u ovom delu Kosova.
I najmanje što ja očekujem jeste da će građani severnog Kosova, da ne kažem i sam, podneti zahtjev Ustavnom sudu da jednostavno ono da svoje mišljenje na jednu nezakonitu i antiustavnu odluku. I još jedna stvar koja je bitna, iz ovog pravnog naselja koji ima pre svega za svi da izvede Srbe na izbore koje je raspisala Atifete Jahjaga, znači na separatističke izbore, je nešto što ne doprinosi demokratskoj proceduri i atmosferi na sever Kosova i mogu da kažem da je to bukvalno smrak demokratije. Po meni svi budu lokalni izbori, to jest lokalni izbore u 4 opštine nisu legalni, nisu zakoniti, jer se donose na temelju neregularnih uslova koje znači uvođenje privremenih mera.
Kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice Oliver Ivanović ocenio je da je ovo logičan potez vlade Srbije, jer su se čelnici skupština opština na severu Kosova protivili izlasku na lokalne izbore na Kosovu zakazane za 3. novembar.
To je očekivana odluka, jer se već na posljednjem sastanku koji su predsjednici opština imali sa predsjednikom Republike i premijerom, bilo je očigledno da se oni neće promijeniti svoj stav. Odluku o raspuštanju je donela vlada na osnovu zakona o lokalnoj samoupravi, znači postoje i formalni razlozi, ali pozadina je objektivno rečeno politička, jer vlada Srbije ne može da sprovodi svoje odluke ako ima aktivan otpor u onima, u predsjednicima opština koji bi inače trebali da budu zaduženi za sprovođenje vladinih odluka.
A evo što građani Severne Mitrovice misle o raspuštanju 4 skupštine opštine na severu Kosova.
Ne znam, stvarno ti kažem, ne razumijem su politiku, ali mislim da nije dobro. Nije dobro.
Iskreno da vam kažem, ja sam orijentisan prema vladi Srbije. Šta ona donese, to će da bude. Više nikome ne interesuje sam Bog da se skine, samo vlada Srbije.
Blago nama za našu vladu, za sve vlade uopšte. Blago nama što ih imamo. Ne zna se ko je crnji, koji dolazi. Sve gori od gore. Ja sam izmešten, ja sam izbjeglica, a moja imovina sve propala. I imanje, i srušene međe, i sve. Radi se uništeno sve. Gde je ta vlada, ona što je bila prijekodna, sad ova još, ni ona, ništa mi nije donala. Nijedna vlada ne donosi. Oni donose, njima dobro da bude. Vlada trebala da ne razgovara, da ne diskutuje uopšte s ovijama ovamo.
Sa kim? Sa Prištinom?
Sa Prištinom. Naš narod na Kosovu što je otišao sve da ga smesti na svoje mjesto, gdje je živeo. Tu smo živeli. Isto svav narod da se vrati na svoje ognjišta. A to niko ne potencira tamo. Ko potencira? Ko će da se sad vrati? Ovolike godine su prošle.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ne smiruje se trgovinski rat između Kosova i Makedonije. Iako su političari u Prištini i Skoplju najavili da su spremni popustiti u interesu građana, ali iz čisto ekonomskih razloga, slika ove srijede na graničnom prijelazu Blace sasvim drugačija. Kamionska blokada. Leže li u blokadi i neki drugi razlozi, pokušao je saznati naš skopski kolega Blagoja Kuzmanovski.
Nakon jučerašnje najave da će se razgovori predstavnika vlada Makedonije i Kosova nastaviti sa ciljem pronalaženja rješenja najnovijeg bilateralnog problema, asocijacija makedonskih transportera Makam Trans je počela blokadu na graničnom prelazu Blace u znaku protesta zbog odluke kosovske vlade o zabrani uvoza makedonskih proizvoda. S obzirom na to da izgleda apsurdno da se trgovinski rat između Makedonije i Kosova i dalje razvija, a radi se o najbližim trgovinskim partnerima, poznavaoci stanja ne mogu objasniti sve ovo bez učešća nekakve dnevno-političke pozadine sa obe strane.
Секако дека дел од причините е тоа, затоа што други причини не можам да видам. Дефокусирање на јавноста од страна на политичарите од поголемите проблеми.
Свакако да е то дел разлога, јер друго не могу видети. Политичари вршат дефокусирање јавности од веќих проблема. Е сада питање е када се раде такве калкулације, дали се узимају у обзир и последице. Каже политички аналитичар Алберт Муслију. Комуниколог Петар Арсовски истиче да ни е јасно дали е в дефокусирање јавности да би посета медијатора у македонско-грчком спору Метију Анимица остала у сенци, или е то због неких других дневнополитичких догаѓаја.
Но во секој случај останува дека јавноста нема доволно информации што се случува и докаде е тој процес.
Али у сваком случај остаје чињеница да јавност нема доволно информација шта се тачно догаѓа и докле е тај процес и кои су разлози у основу овог трговинског рата. Експерти сматрају да су дневне теме кое се желе сакрити од јавности, локални избори на Косову и посета медијатора Нимица у Македонији. Али мере кое су предузете могу само изазвати револт код граѓана, али и да не постигну желено дефокусирање јавности. У Македонији е велики процент албанаца, а због нихове повезаности со Косовом могу се очекивати и рефлексије на унутрашној политичкој сцени. Не треба заборавити какве су биле нихове реакције када се одуговлачило со одлуком о признавању независности Косова, истичу аналитичари. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Слушате вести Радија Слободна Европа.
А прије него што чујете дали ће се спор са чирилични надписима у Вуковару ријешити и како, те како је турски језик ушао у саревске школе, Драгане, време је да чујемо и обширни преглед вести.
Ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da od danas počinje primjena sporazuma o energetici koji su Beograd i Priština postigli u Briselu.
Za nas je kao državu bilo najznačajnije da sever Kosova ima struju, dakle da imamo energetsku bezbednost. U tom smislu Elektrokosmet će postati i snabdevač, dakle, ali i distributer električnom energijom na severu Kosova. Valač, koji se pominjao kao problematičan u smislu da će ljudi iz Valača morati da budu zaposleni u Kosovu, ne, zaposleni u Valaču su zaposleni Elektromreže Srbije. Ono na što se kosovska strana obavezala, što ja ovog puta pozdravljam, a to je da će uraditi rekonekciju dalekovoda 110 na Valač, što znači imaćemo sasvim sigurno napajanje severa Kosova.
Zorana Mihajlović, Bundestag će s pažnjom pratiti sprovođenje sporazuma Beograda i Prištine dogovorenog u Briselu sa posebnom pažnjom na održavanje kosovskih lokalnih izbora, poručuje danas u Beogradu spoljnopolitički savjetnik u vladajućoj koaliciji CDU-CSU Hans-Joachimom Falenski. Glasanje o mehanizmu za privremeno uvođenje viza za zemlje Zapadnog Balkana ipak će biti održano u četvrtak i pored ranije najave pred službe Evropskog parlamenta da je odloženo zbog toga što poslanici nisu se složili oko za uvođenje zaštitnog mehanizma koji bi omogućio da se za zemlje iz kojih dolaze lažni azilanti ponovo uvedu vize. Usvajanje mehanizma u predloženom obliku predstavljalo bi korak nazad za zemlje Zapadnog Balkana i za Evropsku uniju, istakla je Tanja Fajon, poslanica iz Slovenije. Organizacioni odbor Beograd Prajda saopštio je danas da je održavanje parade ponosa 28. septembra pod znakom pitanja, jer Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije tek treba da uradi bezbednosnu procenu. Vlasti Bosne i Hercegovine ispunile su ciljeve koji su zacrtani u junu u okviru stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, a reforme u okviru ovog programa dobro napreduju, izjavio je šef misije MMF-a za BiH Ron van Ruden nakon sastanka sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom u Sarajevu. MMF je zaključio treći pregled po stand-by aranžmanu 28. juna i ukupno je do sada doznačio oko 192 miliona evra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius izjavio je da će Francuska predložiti usvajanje rezolucije u Savetu bezbednosti kojom bi bili određeni uslovi pod kojima Sirija treba da preda svoj hemijski arsenal pod međunarodnu kontrolu i prihvati da to oružje bude uništeno. On je rekao da će rezolucijom Damask biti upozoren na ekstremno ozbiljne posljedice ako prekrši uslove. Fabius osvrnuo i na inicijativu Rusije o međunarodnom nadzoru sirijskog oružja.
Ono što treba razumjeti je zašto su Rusi promijenili stav. Mislim da postoje dva razloga. Prvi, jer naša snaga daje rezultate, a drugi zato što su shvatili da je dokaz o napadu hemijskim oružjem sve više inkriminišući. Zato oni žele da budu u mogućnosti da se malo udalje od sirijskog uticaja, što je inače krajnje opravdano.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je rekao da Kreml nastoji da operacionalizuje svoj plan.
Rusija trenutno radi na pripremi funkcionalnog, jasnog i konkretnog plana. Bukvalno smo u kontaktu sa sirijskom stranom i očekujemo da u bliskoj budućnosti predočimo plan međunarodnoj zajednici. Također bit ćemo spremni da nastavimo rad na njemu i da ga dopunimo zajedno u saradnji sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija, Organizacijom za prohibiciju hemijskog oružja i članovima Saveta za bezbednost Ujedinjenih nacija.
Dok Asadov režim prihvata rusku inicijativu, sirijska opozicija ostaje pri stavu da kršenje međunarodnog prava zahtjeva odgovarajući snažan odgovor međunarodne zajednice. Ministri spoljnih poslova zalivskih zemalja ocijenili su danas u Džedi da ruski predlog o stavljanju sirijskog hemijskog oružja pod međunarodnu kontrolu neće zaustaviti krvoproliće u Siriji. Glasanje u Američkom senatu o mogućim vojnim udarima na Siriju bilo je planirano za juče, ali je odloženo dok se ne završe razgovori o predlogu Rusije. Predsjednik SAD-a Barack Obama će se večeras obratiti naciji o situaciji u Siriji. Četvorica muškaraca koji su silovali jednu devojku i naneli joj smrtonosne povrede u autobusu u New Delhi osuđeni su danas po svim tačkama optužnice. Presuda između ostalog za silovanje i ubistvo sutra će biti izrečena, a optuženi bi mogli da dobiju smrtnu kaznu vešanjem u slučaju koji je uzdrmao Indiju i izazvao talas protesta i gneva zbog lošeg postupanja prema ženama. Suđenje potpredsjedniku Kenije Williamu Rutu počelo je danas pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu po optužnici za orkestriranje nasilja posle izbora 2007. godine. Pravna služba Evropskog savjeta danas je saopštila da bi uvođenje poreza na finansijske transakcije u 11 članica Evropskog bloka bilo nelegalno i protivno Lisabonskom ugovoru. Thomas Bach danas je izabran za novog predsjednika Olimpijskog komiteta pošto je dosadašnjem Žaku Rogu istekao mandat koji je trajao 12 godina. Bach je bio olimpijski šampion u mačevanju, a među protivkandidatima mu je bio i Sergej Bubkar, čuveni ukrajinski skakač motkom. Toliko o ovom pregledu najvažnijih zbivanja. Ostale vesti možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović predložio je javnu raspravu koja bi obnovila vukovarskim događajima poljuljano zajedništvo svih u Hrvatskoj oko manjinskih pitanja. Inicijativa je dobrodošla, ali ne vidimo kako Josipović tu poruku dobre volje misli i realizirati, kaže u prvim reakcijama predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj. Više zna Eni Zević.
Javna rasprava kao put prema obnovljenom konsenzusu oko manjinskih pitanja koja bi uključila vladu, oporbu i predstavnike manjina. To je suština inicijative koju je iznio hrvatski predsjednik Ivo Josipović povodom vukovarskih prosvjeda oko postavljanja dvojezičnih ploča, za koje kaže da možda i nije bilo najbolje pripremljeno u javnosti.
Mislim da je vrlo važno i možda smo mogli zaista postići, ja sam to slikovito rekao u jednom razgovoru, da prvu tablu zajedno postave branitelji, predstavnici srpske zajednice, vlasti grada Vukovara. Dakle, možda je tu mogla biti neka priprema koja bi dovela do takve ili slične situacije. Ja mislim da još nije kasno da razgovaramo o toj prevažnoj temi.
On je upozorio da duh isključivosti i šovinizma nije zamrani u Hrvatskoj ni u susjednim državama, podsjetivši na atmosferu i transparente na beogradskoj utakmici Hrvatska-Srbija. I zato o tome treba razgovarati.
Ova priča sa tablama će možda sad utihnuti. Možda će sići s naslovnica i sa ekrana na neko vrijeme. Ali ako ne osvijestimo naš odnos prema toj prevažnoj temi, sutra će nam se ponovo vratiti. Možda u nekom čak i težem obliku nego što je to danas.
Predstavnici srpske manjine pozdravljaju Josipovićevu inicijativu uz jedno ali. Za naš radio govori predsjednik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac.
Njegova inicijativa, nakon što je vlada odlučila da provodi zakon, da pokuša primiriti napetosti, da pokuša primiriti strasti, dobro je došla, ali iz nje još uvijek ne vidimo na koji način predsjednik tu poruku dobre volje, mnogo više nego li poruku čuvara ustavnosti, misli zapravo realizirati.
Josipovićeva inicijativa ni drugdje nije naišla na previše razumijevanja. Mediji prenose izvor iz hrvatske vlade koji kaže kako su se prosvjedi protiv ćirilice u Vukovaru praktično okončali, a prosvjednici se diskreditirali razbijanjem ploče i ozljeđivanjem policajaca i pita a gdje je Josipović bio do sada i kakav to kompromis misli ponuditi. U vladi kažu kako ne odustaju od provođenja ustavnog zakona o manjinama i nastavljanja postavljanja dvojezičnih ploča. U HDZ-u također ne znaju koja bi bila svrha Josipovićeve inicijative. Predsjednik najveće oporbene stranke Tomislav Karamarko.
Ja bih volio da inicijative koje se predlažu da budu čiste, da budu jasne,
da ne bude svi smo pomalo krivi ili svi ćemo nešto mi malo popustiti.
On najavljuje izmjenu statuta grada Vukovara kako bi se izbacilo odredbu o dvojezičnosti. Eksperti već upozoravaju da dvojezičnost određuje Ustavni zakon o manjinama, a ne gradski statut, i da HDZ time ništa neće postići. Kakav bi mogao biti konsenzus kao rezultat Josipovićeve inicijative? Politički analitičar Žarko Puhovski kaže za naš radio kako se Josipović ponudio kao posrednik u situaciju u kojoj su prosvjednici izgubili inicijativu, a broj im je svakim danom sve manji, pa su tek simbolički kapital.
S druge strane, vlada je s jedne strane zadovoljna da je takva priča omogućuje da se pokaže ljevičarskom vladom, jer inače to nije, ali s druge strane je zabrinuto da bi se moglo tići predaleko kad bi se neki veliki skupovi organizirali uz pomoć HDZ-a, crkve itd. I onda bi se kao faktička vrst posredovanja, po mom sudu, izvelo vjerojatno to da bi se dogovorilo da se ove ploče koje su tu ostave, da se naredne ploče u nekom razdoblju ne postavljaju, recimo od 6 mjeseci više, i da bi se nakon toga tu i tamo poneka ploča postavila, s time da bi jedni, drugi, treći bili nazočni, dakle predstavnici vlade i predstavnici prosvjednika i predstavnika srpske manjine. To je koliko sam shvatio ideja.
Mnogi međutim upozoravaju da nema napretka dok u Vukovaru i dalje postoje odvojeni vrtići i odvojene škole. Naravno, ploče su simbolički izraz tog problema i politika se bavi njima, jer se politika vrlo rijetko bavi stvarima koje su bitne i koje su ispod površine, kaže Puhovski.
Politika tu djeluje vatrogasno, u ovom trenutku je to više nego važno da se prije svega nacija ne bavi zapravo nevažnim problemima. S druge strane je srpska manjina, odnosno njeni ovlašteni predstavnici, bila tvrda u zahtjevu da se drže odvojene škole, vrtići i tako dalje. To je bila njihova, a ne većinska inicijativa, što je veoma neobično i istinito. I tu će trebati izvršiti pritisak i na Srpsko narodno vijeće da se od nekih stvari odustane.
A što se tiče nacionalističkih radikala koji su prosvjedovali protiv uvođenja dvojezičnosti, oni su se, tvrdi Puhovski, osramotili i to dvostruko.
U njihovom shvaćanju s malim brojem ljudi koji podržava, a za mnoge od nas po tomu što su se uz njih vezale zaista ružne, zaista šovinističke pripovijesti koje su odmah izletjele na površinu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U 9 sarajevskih škola od ove godine uz njemački, francuski i arapski uvršten je i turski jezik kao izborni predmet. Učenje turskog jezika dodatno je primamljivo za bosansko-hercegovačke učenike, jer ova zemlja nudi i mogućnost besplatnog nastavka školovanja u Turskoj. No ono što jedni vide kao prednost, drugi propituju iz ugla opravdanosti. Ali tu ima i političkih igara, kaže Dženana Halimović.
Iako je ministar obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo Damir Marjanović entuzijasta kada je riječ o projektu, iz njegovih riječi iščitava se kako je u slučaju uvođenja turskog jezika lobiranje odigralo veliku ulogu.
Turski centar je dao jednu jako zanimljivu inicijativu. Rekao je da su oni zainteresirani da prezentiraju turski jezik bosansko-hercegovačkoj javnosti. Provedena je anketa u tih 9 škola i oko 150 učenika je iskazalo interesovanje ka tome. I eto vam osnovni parametar. Imamo profesore koji će prodavati. U prve dvije godine ti profesori će biti finansirani od strane turskog centra i turske ambasade, a nakon dvije godine će se revidirati ovaj projekat i vidjet ćemo gdje, šta i kako dalje.
Rezultat Marjanovićevog uzorka je 150 đaka osnovnih škola koji će učiti turski, mada procjene govore da u ovu grupu spada oko 4.500 djece koji će tek dogodine imati priliku da se izjasne. Da se nad bosansko-hercegovačkim sistemom obrazovanja treba debelo zamisliti, poručio je nedavno u svom tekstu književnik, novinar i urednik Ozren Kebo. Uz već opterećen obrazovni sistem, upitno je zašto se uvode novi predmeti i zašto o njima nema šire javne rasprave, navodi Kebo.
Nisam siguran da je to dobar proces iz mnogo razloga. Prvo, zanima me s kojom argumentacijom da me se na takva odluka, nakon koje javne rasprave, da li su konsultirani roditelji, kakva je interesna motivacija za nešto tako, da li djeca već imaju dovoljno predmeta, zašto baš turski, a ne recimo ruski, da li neko misli da je sarajevski kanton posebno blisko vezan s turskom odnosu na druge kantone u odnosu na Republiku Srpsku. Ovo pitam vrlo zlobno, znajući da je recimo najjači turski partner na Balkanu nije Bosna i Hercegovina nego Srbija. Prema tome ima mnogo pitanja koje stoji za toga, a ne vidim ni jedan smisli odgovor ni na jedno od tih pitanja. Lično protiv Turske nemam ništa, mislim da je to fascinantna zemlja koja izbija u prvi plan kad je evropski kontinent u pitanju na mnogim segmentima života, rada i postojanja, ali turski jezik ovako iz čista mira uvesti u i onako pretrpan obrazovni sistem koji zaslužuje radikalne reforme, meni to potpuno nejasno. Evidentno da je politika umiješala prste, a kad se politika miješa u obrazovanje, bilo koje druge segmente života gdje nije mjesto, da znamo da rezultat uvijek bude loš. Znači, potpuno ono iznenađenje, ne vidim razloga za takvu odluku.
Turski partneri ne kriju da im je interes da prošire svoj dijapazon uticaja na ovim prostorima i u sferu obrazovanja. Već godinama za bosansko-hercegovačke studente, zahvaljujući tradicionalnim vezama, omogućeno je besplatno školovanje u Turskoj. Vršilac dužnosti direktora Turskog kulturnog centra Yunus Emre, Rabia Bozkurt.
Turska je brilliant bi ekonomi.
Turska ekonomija poznato da je rasti svake godine više i više. I kultura i civilizacija, znači, okrenuta prema nama. Ovo možemo reći obrazovni kulturni projekat jedan. To je cilj, znači, da unuk razumije svoj narod i dede ga priča.
Za sada se čini da Sarajli nemaju ništa protiv da se uz postojeće omogući izbor turskog jezika.
Bolje turski nego francuski, recimo, ili njemački.
Zašto?
Čisto zbog toga što nekako mi je bliža njihova kultura i sve to. Prije bi se možda tamo zaposlao nego u Njemačku ili neko.
Naravno, naravno. Svaki jezik treba.
Kako da ne? Puno ima tu muslimana koji su naklonjeni Turskoj.
Mislite da bi to koristilo naše djece?
Sve je to stvar izbora ličnog, znate, kako želi. Ja najviše volim moj unuk da govori engleski i bosanski.
Sličan projekat bio je ponuđen i Tuzli, no interesovanje nije bilo. O tome šta je bliže đacima u Sarajevu, Turska ili Njemačka, znaće se tek za 2 godine. No niko nije iznio rješenje šta će biti s djecom koja počnu učiti turski ukoliko projekat ne uspije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Noće su mnogi ljubitelji sporta bili uz televizijske ekrane prateći meč Nadal Djokovic na US Openu. Novak Djokovic nije osvojio titulu i to je bilo dovoljno da se mnogi zapitaju da li je Novak Djokovic u krizi. A evo što o svemu tome kažu teniski stručnjaci Radmilo Armenulić i nekadašnji tenisač Slobodan Boba Živojinović.
Jednostavno ključ krize je to što je skoro 100 nedelja bio na prvom mestu i stalno mu neko duo za vratom i postoje možda malo nervozan, malo više razmišljao.
Ja ne znam zašto ljudi pričaju da u krizi, nažalost izgubio je, ali bio u finalu pa mislim. I zato smo mi navikli da Novak non stop mora da osvaja Grand Slam turnire, što nije jednostavno.
Opširnije ovo je u drugim programima našeg radija, kao i na internet stranici, gdje možete pogledati niz video priloga. Jedan od njih izdvojila je Dinka Jurković.
Program razmjene mladih pod pokroviteljstvom Rotary kluba doveo je 3 srednjoškolke iz Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevo. U prvoj gimnaziji i srednjoj muzičkoj školi provešće ovu školsku godinu, a priču o njima možete pogledati i vi na našoj internet stranici u videozapisu Amerikanke u sarajevskim školskim klupama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Vlada Kosova pozvala građane da osim u hitnim slučajevima ne putuju u Makedoniju zbog blokade granice sa makedonske strane izazvane trgovinskim sporom između Skoplja i Prištine. Vlada Srbije raspustila 4 opštine na severu Kosova. Danas počela primjena sporazuma Beograda i Prištine o energetici, izjavila ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović. Bosna i Hercegovina ispunila ciljeve iz junskog aranžmana, saopštila misija MMF-a. Francuska sprema novu rezoluciju UN-a o kontroli sirijskog hemijskog oružja. Obama večeras u obraćanju naciji o daljim potezima u Siriji.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela u Praškom studiju vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.